นั่นแหละครับตั้งใจฟังตามท่านโค้ชที่พวกเราก็มาทำบุญถวายทานซึ่งการถวายทานนี่ก็มีดีสองแห่งการนะทำบุญแล้วก็ทำทานนี่เกิดความสุขใจถ้าเขาถึงแก่นคำสอนก็เป็นการเอาชนะกิเลสคือความโลภและตัวโลภะได้เพราะธรรมยาว่าตัวโลภะนี้เนี่ยมันก็จะมีความโลภไปแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆในใจถ้าเกิดโลภไปมากๆไม่อยู่ในศีลธรรมก็มีความเดือดร้อนเกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้ท่านพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการทำบุญและทำทานนี่มีอานิสงส์มากทีเดียวมีการเฉลี่ยแบ่งปันความสุขของเราให้กับคนอื่นผู้ที่รับก็มีความชอบยินดีผู้ที่ให้ก็จะเป็นผู้ที่รับของคนที่รับนะเขาก็จะชอบใจให้วาจาที่ไพเราะให้วาจาที่เป็นจริงหรือให้วัตถุทานนะในเล็กในน้อยก็ตามยิ่งเราเอามาทำบุญนี้ก็ยิ่งเกิดความสุขใจสบายใจมากขึ้นแล้วก็ยิ่งการให้ทานนี้สำคัญเหมือนกันครั้งหนึ่งพระสิวรีมหาเถระร่วมเดินทางไกลไปกับพระพุทธเจ้านะซึ่งการเดินทางไปนี้ถ้าไปทางลัดจะเป็นทางกันดารถ้าไปทางที่อ้อมนะก็เป็นทางที่จะต้องผ่านหมู่บ้านประชาชนทั้งหลายเราเห็นประเทศอินเดียนะถ้าเราไปตามถนนตามบ้านตามเมืองก็จะมีบ้านเมืองไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดบางครั้งสะพานมันขาดไปตามถนนหลักไม่ได้ก็ต้องไปถนนสายรองต้องวิ่งไปผ่านทุ่งนาผ่านถิ่นทุรกันดารมีบ้านคนน้อยหลังมากทีเดียวถ้ารถไปเสียกันกลางทางก็มีปัญหาแต่ก็เกิดความสามัคคีกันเหมือนกันเพราะทุกคนก็ต้องไปช่วยรถคันที่มันเสียนั้นให้ไปให้ได้ถ้าไปไม่ได้ทุกคนทุกคณะทุกคันก็ไปไม่ได้ก็จะต้องนอนค้างคืนกันอยู่ในรถนั่นแหละนี่มันทางกันดารหรือทางที่มันห่างไกลจากหมู่บ้านก็มักจะต้องมีปัญหาอะไรไหนสิ่งไหนอย่างทางถนนท้องทางก็ไม่สะดวกนะยิ่งในสมัยพุทธกาลนะการเดินด้วยเท้าไปตามถนนในถิ่นทุรกันดารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพระพุทธเจ้าจึงปรารภขึ้นมาว่าแล้วพระสิวลีมหาเถระเนี่ยไปด้วยไหมพระสิวลีไปกับคณะหรือเปล่านะพระภิกษุท่านก็ตอบว่าไปด้วยถ้ามีพระสิวลีไปด้วยแล้วก็ให้ไปในทางที่มันลัดถิ่นทุรกันดารเพราะไม่ต้องกลัวเทวดาที่เคยอนุโมทนากับพระสิวลีไว้สมัยที่พระสิวลีนั้นถวายน้ำผึ้งกับพระประเจกกับพระพุทธเจ้าก็จะตามรักษานะให้มีพัฒหารเพียงพอสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางไกลถึง500คือพระพุทธเจ้าจะตรัสสรรเสริญคุณของพระสิวลีมหาเถระนั่นเองนั่นก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเดินไปในถิ่นทุรกันดารเราเทวดาทั้งหลายก็มาช่วยกันให้พระภิกษุสงฆ์นั้นน่ะนะได้บริโภคขบฉันได้พอเพียงพระเจ้าจึงได้ตรัสสรรเสริญพระสิวลีว่าเป็นผู้ที่เลิศในด้านเอกราชมากกว่าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายวันหนึ่งก็มีผู้ที่มาถวายผ้าไตรจีวรท่านมากมายนะก็ด้วยอนิสงส์แห่งทานบารมีที่ท่านได้ทำมาไว้แต่ชาติปางก่อนส่งผลติดตามท่านมาทุกภพทุกชาติจนถึงชาติสุดท้ายนะที่ท่านเข้านิพพานคราวนี้ก็มีเหมือนกันนะมีพระอรหันต์ท่านเนี่ยแต่ว่ามีวิบากกรรมไม่เสมอกันวิบากกรรมของท่านทำมานั้นฉันอาหารนี่ไม่เคยอิ่มเลยก็มีเมื่อท่านไปรับอาหารบิณฑบาตมาแล้วนะว่าถ้าท่านจะฉันอาหารอาหารไม่รู้หายไปไหนบริโภคนี้ครบฉันไม่เคยอิ่มเลยแม้เมื่อสุดท้ายพระสารีบุตรมหาเถระต้องประคองบาตรเอาไว้ให้ท่านได้ฉันได้บริโภค แต่เมื่อท่านฉันบริโภคแล้วก็เป็นมื้อที่ท่านอิ่มที่สุดและท่านก็นิพพานเห็นได้ว่าวิบากกรรมที่สร้างสมอบรมบารมีมานั้นแตกต่างกันไปยิ่งถ้าเป็นปุถุชนแล้วไม่เป็นเศรษฐีขหบดีแต่มีแต่ความตนีที่เหนียวในทรัพย์ทั้งหลายเอาทรัพย์ทั้งหลายไปฝังเอาไว้อยู่ในตุ่มอยู่ในหม้อในไหนะอยู่ในโคนเสาบ้านแล้วก็ไม่ได้บอกใครรู้คนเดียวแต่ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนและที่สุดเศรษฐีนั้นก็ได้ตายไปก็ด้วยอานิสงส์มีอานิสงส์เหมือนกันนะอานิสงส์แห่งความตนีที่เหนียวหรือไม่ได้ทำบุญทำทานเนี่ยเศรษฐีก็เลยกลายก็ไปเข้าท้องในขอทานไปเข้าท้องของผู้หญิงที่ขอทานก็ได้ตั้งท้องขึ้นมาเมื่อตั้งท้องแล้วไปขอทานเป็นกลุ่มเป็นหมู่ถ้าผู้หญิงที่ตั้งท้องนี้ไปขอทานซึ่งเป็นเศรษฐีมาเกิดก็จะขอไม่ได้นะขอทานไม่ได้มีปัญหาทันทีเขาไม่รู้สึกว่าอยากจะให้ไม่สงสารเพราะว่าอานิสงส์เนี่ยไม่เหมือนกันอานิสงส์เคยไม่ให้ไม่เคยบริจาคมันรุนแรงมากผู้ที่จะบริจาค ก็เกิดความรู้สึกไม่อยากจะให้ไม่อยากจะบริจาคทานในที่สุดแล้วก็เกิดนสำนสายในหมู่ขอทานมาทำไมทุกวันนี้อาชีพขอทานเราเคยขอทานได้อุดมสมบูรณ์พอสมควรแต่มารยาทนี้ทำไมมันฝืดเคืองมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยพิจารณาว่าหน้าขอทานก็เป็นคนฉลาดอยู่ในการขอทานเหมือนกันจึงแบ่งกลุ่มกันแล้วก็คัดกรองไปเรื่อยๆจึงทราบว่าผู้หญิงที่ตั้งท้องนี่มีปัญหาไปขอทานที่ไหนก็ไม่ได้ก็ให้นางอยู่เฉยๆจนคลอดบุตรออกมาเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วตัวเล็กๆพอเดินได้เอาไปขอทานด้วยก็ไม่มีใครที่จะให้นางจึงรู้ว่าลูกของนางเนี่ยมีปัญหามากในที่สุดพอโตขึ้นมาหน่อยก็มอบมรดกให้ก็คือขันที่ไปขอทานเนี่ยแล้วก็ให้ไปขอทานเลี้ยงชีวิตตัวเองไปขอทานที่ไหนก็ไม่สำเร็จไม่มีใครเขาจะให้นี่นะร่างกายก็สู้ผอมมากเดินโซซัดโซเซไปถึงบ้านตัวเองก็จำได้นะเกิดจำได้คือหมายว่าเราเป็นเศรษฐีอยู่ที่นี่มีทรัพย์อยู่ที่ไหนที่ไหนก็รู้หมดนี่คราวนี้ทำยังไงก็จะเข้าไปในบ้านลูกชายตัวเองนี่ไม่ได้มีญาณนะระลึกชาติไม่ได้แต่ว่าเศรษฐีขอทานนี่ระลึกชาติได้ซะแล้วนะลูกชายตัวเองก็เลยขับไล่พ่อของตัวเองในอดีตชาติให้ออกไปแต่องค์พระจอมไตรโลกนาถนี่ทรงมีเมตตาจึงแย้มพระโอษฐ์พระอนนท์เป็นผู้ฉลาดก็จึงทูลถามว่าพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์นี้นะต้องมีเหตุมีปัจจัยมีเรื่องอะไรพระเจ้าก็เลยตัดให้พระอนนท์ฟังพระอานนท์นั้นน่ะอาศัยความเมตตาขององค์สมเด็จพระศาสดายังได้นำเรื่องนี้ไปบอกกับลูกชายของเศรษฐีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านอันนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์กันลูกชายของเศรษฐีก็ไม่ใช่เชื่อง่ายๆมีการพิสูจน์กันเอาเด็กขอทานเข้าไปในบ้านก็สามารถชี้ได้ว่าทรัพย์สมบัติที่ตัวเองเก็บซ่อนเอาไว้ฝังเอาไว้ตรงไหนมีที่ไหนบ้างเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญทำให้ลูกชายเศรษฐีก็เชื่อแล้วว่าพ่อของตัวเองตายไปแล้วไปเข้าท้องขอทานแต่บัดนี้ก็ได้มาบอกเรื่องขุมทรัพย์ทั้งหลายนะก็มีความปิติยินดีก็เลี้ยงนะพ่อของตัวเองนะซึ่งเป็นเด็กขอทานนั้นนะให้มีความสุขต่อไปเห็นในบัดนี้ก็เป็นอานิสงส์แห่งความตนีที่เหนียวเหมือนกันนะก็จะได้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เกิดขึ้นมาเราสร้างบารมีกันมาหลายภพหลายชาติมีความตนีที่เหนียวมาก็มากมายแล้วล่ะนะบางครั้งเขียนได้ว่าเราก็ประกอบอาชีพมันก็ได้มันก็ง่ายบางครั้งมันก็ยากลำบากก็เพราะอานิสงส์ที่เราได้สร้างสมอบรมมานั่นเองนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ชาตินี้เนี่ยเรามาพบกับพระธรรมะขององค์พระจอมไตรโลกนาถแล้วเราก็ให้พากันทำบุญทำทานเอาไว้เมื่อเราทำบุญทำทานไว้บุญนั้นมันจะมาอยู่ในใจของเราไม่ได้ไปที่ไหนนะสิ่งที่เราถวายเป็นวัตถุทานการช่วยเหลือทั้งหลายนะที่เราทำเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาสู่ใจของเราก็เก็บเอาไว้ที่ใจ เห็นไหมเมล็ดพืชพันธุ์ทั้งหลายเราพ่อปลูกไปเช่นเมล็ดข้าวเมล็ดเดียวนั้นน่ะโตขึ้นมามีรากมีลำต้นขึ้นมาเจริญเติบโตมีรวงข้าวนะมีเมล็ดข้าวเกิดขึ้นมากมายฉันใดความดีที่พวกเราได้ทำก็เป็นฉันนั้นเหมือนกันจึงขอให้หมั่นในการทำบุญทำทานไว้มีอานิสงส์ให้เราได้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องในภพทรัพย์ทั้งหลายแล้วยิ่งพวกเราเมื่อเรามีศีลแล้วนะอานิสงส์ของศีลนี่ให้ความสุขยิ่งขึ้นไปอีกเพราะทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่ก็ไม่สูญหายไปทรัพย์ที่สำคัญคือร่างกายนี้มันก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ถ้าเรามีศีลนะเช่นเราไม่ดื่มสุราเมรัยไม่ทำร้ายสมองของเราให้มันทึบไปเพราะสติปัจจุบันของเรามันก็มีน้อยอยู่แล้วนะสติพอที่จะทำการงานได้สติจะรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์จากโลภจากโกรธจากหลงนี่มันก็ยังยากแต่ถ้าเราไปมัวเมานะด้วยของเสพติดทั้งหลายยิ่งไม่มีกำลังพอที่จะชนะกิเลสได้เลยเราต้องมาฝึกสติสตินี่คือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเพราะบางครั้งจิตของเรานิ่งเป็นสมาธิถ้าไม่มีสติที่จะดูแลรักษาแล้วมันจะเป็นมิจฉาสมาธิไปก็ได้ใช้สมาธิที่ผิดไปไม่อยู่ในอริยมรรคไม่เป็นอนันตริกไม่เป็นสมาธิเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นสมาธิเพื่อเหตุอื่นไปยิ่งเอาไปทำร้ายคนอื่นไม่อยู่ในศีลธรรมแล้วก็ยิ่งเป็นมิจฉาสมาธิผิดไปอย่างมากนั้นสตินี้จึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่ธรรมทั้งหลายยิ่งมีมากยิ่งดีนะนั้นเมื่อเรามาเจริญภาวนาอุบายวิธีที่จะให้จิตสงบการที่เราจะกำหนดดูกายนี้ไม่สวยไม่งามพิจารณากายเป็นธาตุลมหายใจมันก็เกี่ยวกับเรื่องของกายทั้งนั้นแหละคือสติอยู่ที่กายรักษาจิตของเราให้สงบเอาไว้ไม่ระลึกไปคิดไปในอารมณ์อื่นนะอันนี้เป็นการทำจิตของเรานะให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิให้เกิดขึ้นมาแล้วสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วเราจะได้ตามดูจิตดูใจของเรามันคิดอย่างไรบางครั้งจริตนิสัยเราก็คิดไปในทางอารมณ์ที่ยินดีในกามอารมณ์ทั้งหลายเราก็ต้องตัดเรื่องมีสติดึงจิตของเราให้กลับมาสติของเราให้กลับมาอยู่กับกายอยู่กับความเป็นจริงให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามแต่ถ้าเราคิดมุ่งร้ายพยาบาทมุ่งร้ายทำลายล้างอันนั้นมันก็เป็นการดำริที่ไม่ชอบเป็นมิจฉาสังกัปโปใช่ไหมดำริที่ชอบก็คือดำริในการปฏิบัติภาวนาที่จะเลิกละความโกรธความพยาบาทเลิกละความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นดำริที่ชอบเป็นสัมมาสังกัปโปอยู่ในอริยมรรคแต่ถ้าจิตของเราเป็นธรรมดามันจะคิดนึกปรุงแต่งไปในทางทั้งสองให้เรามีสติดึงกลับมาอยู่ในปัจจุบันนี้คือบาปเกิดขึ้นก็พยายามละที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดกุศลที่เกิดขึ้นก็พยายามรักษาไว้นะแล้วก็พยายามทำกุศลให้เกิดขึ้นมาอันนี้แหละเป็นความเพียรที่ชอบประกอบไปด้วยประโยชน์แล้วเมื่อเรานี้มีการให้ทานมีธรรมทานศีลเป็นปกติแล้วอานิสงส์แห่งทานแห่งศีลนี้ก็ย่อมจะให้ความสุขเป็นสวรรค์เป็นสักขะเป็นอริยทรัพย์และก็จะไปถึงนิพพานได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราเนี่ยได้มาทำบุญทำทานและตั้งใจที่มีศีล5เป็นปกติก่อนที่เราจะถวายสังฆทานก็เรียกว่าเป็นสัมปัตตวิรัตสมทานวิรัตพระท่านจะให้ศีลก่อนเราก็ขอศีลพระให้ศีลแต่บางครั้งพระท่านไม่ได้ให้ศีลท่านบอกให้ถวายสังฆทานเลยก็มีความหมายว่าให้เราสัมปัตตวิรัตตั้งใจว่าเราจะมีศีล5นะในใจของเราในวันนี้ในขณะนี้แล้วเราก็กล่าวถวายสังฆทานสังฆทานด้วยใจที่พร้อมด้วยศีลนะยิ่งจะมีอานิสงส์มากขึ้นไปกว่าการถวายสังฆทานธรรมดาแล้วยิ่งอานิสงส์แห่งการที่เราได้ให้ทานนักสมาทานศีลนี้จะเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ให้ใจของเรามีความเยือกเย็นแล้วก็จะถึงพระนิพพานได้เห็นพระนิพพานได้ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าก็จะต้องเห็นสักชาติหนึ่งเราก็จะได้พ้นทุกข์ความทุกข์จะได้น้อยลงจากจิตจากใจของเราและเมื่อพวกเราเนี่ย มีทานมีศีลเป็นปกติอานิสงส์เกิดแล้วมีสักขะมีสวรรค์เราก็อย่าประมาทเพราะอะไรเพราะยังไม่แน่นอนรูปนามนี้มันเกิดขึ้นมันก็เสื่อมสิ้นไปมันไม่แน่นอนมันเป็นสังขารอะไรที่เป็นสังขารมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นเรายังไม่วางใจอะไรไม่ได้เช่นเรามีรูปนี้เนี่ยปัจจุบันอาจจะแข็งแรงอยู่แต่เราก็จะไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยมันจะเสื่อมไปมันจะสิ้นไปเมื่อไหร่นึกจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาเกิดขึ้นกับเราเราก็จะต้องไม่ประมาทให้เห็นโทษเห็นภัยในของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเห็นว่ารูปนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอานิสงส์แห่งการให้ทานสมปทานศีลแม้จะมีความสุขเป็นสักขะสวรรค์ก็ตามแต่เราต้องพิจารณาให้เห็นโทษนะแล้วเราก็ให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็มาสนใจในการปฏิบัติถือเนกขัมมะเนกขัมมะทางใจก็คือการปฏิบัติภาวนาให้จิตใจของเรานี้มันสงบเพราะถ้าจิตสงบแล้วด้วยกรรมฐานวิธีทั้งหลายดังอธิบายมาจะเป็นการระลึกถึงพุทโธลมหายใจการพิจารณาร่างกายก็ตามเมื่อสงบแล้วจะปรุงแต่งออกไปเราก็ให้มาพิจารณาสังขารร่างกายนี้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแล้วนั่นแหละเราจะเห็นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคในใจของเราเช่นท่านนะพระยสกุลบุตรน่ะท่านบำเพ็ญภาวนามานานมาก่อนนี้ในอดีตชาติสะสมอบรมซึ่งอสุภกรรมฐานเผาศพไม่มีญาติจนว่านิมิตติดตาเมื่อบารมีญาณของท่านมาถึงแล้วก็เห็นบริษัทบริวารทั้งหลายเป็นของไม่สวยไม่งามดุจอยู่ในป่าช้านั่นน่ะเป็นลูกชายของมหาเศรษฐีแต่ว่าเมื่อมีนิมิตหรือมีญาณมาปรากฏขึ้นแล้วเกิดเบื่อหน่ายวุ่นวายในใจเดินออกไปจากกรุงพาราณสีก็รู้อยู่ว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี่มันสงบเงียบดีก็เดินไปหาความสงบในป่านะไม่เกินคนด้วยผู้คนนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้วาระของจิตมีเจโตวิริยญาณจึงทักขึ้นมาว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมาที่นี่เถิดยสะรู้จักชื่อซะด้วยนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าญาณของพระพุทธเจ้านี้แหละนะเป็นสัทธาเทวมรุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมรุษทั้งหลายทราบด้วยว่าพระยสะกุลบุตรนี้ชื่อพระยสะชื่อยสะแล้วก็วุ่นวายก็เลยบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้ององค์ก็เทศสอนไปเรื่อยเรื่องของทานศีลอานิสงส์ของทานศีลเกิดความสุขเกิดความสงบถึงเนกขัมมะนะถึงโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะตัดสงสารอานิสงส์แห่งการปฏิบัติภาวนาและก็จบลงด้วยอริยสัจ4นะยสกรบทจึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลในขณะที่นั่งนั่นเองอันนี้บารมีท่านเต็มแล้วพวกเรานี้เนี่ยที่สร้างบารมีมานี่วันหนึ่งบารมีเต็มนะอาจจะเจอองค์พระประทีปแก้วหรือสาวกของท่านเทศน์เนื่องปรมัตถบารมีความไม่มีตัวไม่มีตนสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าวัตถุทั้งหลายในโลกก็เป็นเพียงธาตุหาความเที่ยงแท้เนี่ยนอนไม่ได้เป็นของสมมุติเราก็อาจจะหยุดในความโลภลงได้เห็นว่าชีวิตนี้ก็จะต้องตายการจะสร้างอะไรมากมายในโลกก็จะต้องทิ้งเอาไว้ในโลกก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรพอที่เราอยู่ได้ในโลกก็เพียงพอแล้วแล้วก็หาช่องทางที่จะปฏิบัติทางจิตอันนี้จะประเสริฐกว่าเพราะเป็นการแสวงหาตนแสวงหาใจของเราเวลาที่ล่วงเลยไปเพราะการแสวงหาทรัพย์แต่เราไม่ได้มาแสวงหาตนตัวตนของเราที่แท้จริงนี้นะมันก็จะเกิดประโยชน์น้อยมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราถึงเวลาถึงโอกาสก็น้อมจิตน้อมใจเราสู่เนกขัมมะบารมีน้อมจิตน้อมใจของเรามาปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สร้างบารมีมาแล้วถึง16อสงไขยแสนกัปเนี่ยพระองค์สร้างมาแล้วแล้วก็4อสงไขยอีกกว่าจะได้ตรัสรู้นะไม่ใช่น้อยและพวกเรามีโอกาสมาเจอแล้วเจอหนทางแล้วว่าทางนี้จะเป็นทางที่จะใจของเราพ้นจากทุกข์เราทำไมไม่ต้องการทำไมเราไม่รีบขวนขวายปฏิบัติสมมุติว่าในแผ่นดินนี้นะมีทองคำมากมายเลยนั่นเราก็รู้ว่ามีเราคงจะต้องพยายามขุดค้นเอาทองคำนี้ขึ้นมาให้ได้ชั้นใดถ้าเรามีศรัทธาว่าองค์พระจอมไตรตรัสว่าถ้าเราเดินทางอยู่ในศีลสมาธิปัญญานะพวกเราเดินทางอยู่ในอริยมรรคานี้จะพบกับพระนิพพานซึ่งมีความสุขสูงสุด ไม่มีความสุขอะไรที่จะมาเสมอเหมือนความสุขในนิพพานที่ได้แล้วถ้าพวกเรามีศรัทธาเห็นชัดแจ้งอย่างนี้ก็ย่อมจะขวนขวายปฏิบัติภาวนาค้นคว้าหาจนพบพระนิพพานอย่างแน่นอนแต่ในเบื้องต้นก็พยายามสะสมอบรมบารมีตามองค์พระชินวรสั่งสอนนี้ไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วพิจารณาถึงความตายให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตในวัยของเราก็ขอให้เรานำไปพิจารณาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้